Veselības inspekcija vērtē fekālā piesārņojuma līmeni, jo tas ir augstāks, jo lielāks risks, ka upē un jūrā nonākušas arī patogēnas baktērijas, kas var izraisīt piemēram salmonelozi, dizenteriju, hepatītu A. Vairāk stāsta Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis.
Zarnoids un arī enterokoki dabīgs mūsu gremošanas traktu zarnapdzīvotājs, vienkārši viņas ar fekālijām nokļūst apkārtējā vidē, un viņas pašas no normālos apstākļos pie cilvēku normālu veselības stāvokļu, viņi nekādā veidā veselību neietekmē. Ja tur ir, teiksim, tie noteku ūdeņi no cilvēkiem, kuri ir saslimuši jau, kuri ir šo te patogēno baktēriju pārnēsētāji, tad šīs te patogēnās baktērijas tur var parādīties. Tas nav teiks, ka tur vienmēr šīs te patogēnās baktērijas būs, bet vienkārši tiek veikts šis te riska novērtējums, jo lielāks tas fekālais piesārņojums, jo var pieņemt, ka ir lielāks risks, ka var saskarties cilvēks peldoties arī ar šīm te patogēnām baktērijām, kas saslimt.
Pagājušas nedēļas vidū Daugavā tika noplūdināti 77 tūkstoši kubikmetru netirītas galvas pilsētas kanalizācijas. Tas notika pēc lietavām, kad Rīgas ūdens attīrīšanas sistēmas vairs netika galā. Notekūdeņu apjoms sasniedza 253 tūkstošus kubikmetru, kas ir divreiz lielāks nekā vidēji dienā. Problēmas sakne esot tajā, ka Rīgas centrā notekūdeņi ieplūst kopējā kanalizācijas sistēmā. Tēmā skaidro Rīgas ūdens pārstāvis Sandris Vanzovičs.
Daudzies Eiropā šāda lietas ūdens kanalizācijas sistēma, viņa uzreiz pat tiešo būtībā nonāk kaut kur vidē ar lokālu attīrīšanas metodu. Nozīmē, ka tā nevajag bioloģisko attīrīšanas metodu, jo saprotam, ka no ielām ietek būtībā lietas ūdens ar kaut kādiem netīrumiem, piemaisījumiem. Tie mums, diemžēl, ir tā, ka lielāku lietas gāžu rezultātā šīs mūsu sistēmas nespēja to visu aprīt vienkārši un nosūtīt uz bioloģisku attīrīšanas stāciju Daugavgrīvu un arī nosūtīt tādā gadījumā šajā stācijā pastāvēt riski izjaukt šo bioloģiskās attīrīšanas tiku.
Visloģiskākais risinājums būtu lietu ūdens nošķiršana no sadzīves kanalizācijas sistēmas, bet tas esot pārāk sarežģīti un dārgi. Kanalizācijas sistēmu pārbūvē tikai tad, ja notiek ielu rekonstrukcija. Turpina Rīgas satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots.
Pašlaik tuvākajos gados šādu pārdubūvis darbi centrā nav plānot, līdz ar to arī nav paredzēts veikt atsevišķi šos te izdeles darbus. Vienīgais projekts, kur mēs šobrīd risinām šo jautājumu, ir šis te Pērnavas ielas lietas ūdens kolektors, kur būtu atdalīts no centra, bet beigās tāpat viņš šobrīd savienotos ar lielo Rīgas ūdens kolektoru. Bet mēs esam daudz runājuši arī ar Rīgas ūdeni par šo jautājumu, un šobrīd ekonomiski pamatotāks risinājums būtu šo te uztveršanas tvertņu izbūve pirms sūkņu stacijām.
Rīgas ūdens arī plāno pārbūvēt kanalizācijas kolektoru Vesetes ielā, lai lietus ūdeņus varētu uzkrāt un tad pakāpeniski novadīt kopējā kanalizācijā, kā arī nepārtraukti tiekot palielināta attīrīšanas stacijas jauda. Uzņēmums lēš, ka pēdējo 10 gadu laikā avārijas izlaižu skaits esot samazinājies 10-kārtīgi, līdz nepilnam 1,5% pagājušajā gadā. Samazinās arī sankciju summas, ko Rīgas ūdens maksā par atļautās piesārņošanas limita pārsniegšanu. Pagājušajā gadā soda nauda bija 62 tūkstoši eiro, turpretī 2020. Gadā 113 tūkstoši, bet 2019. Gadā pat 191 tūkstotis eiro. Skirmante Baļķute, Latvijas radio.